Joany toko fahafolo.
Lazaiko marina de marina aminareo fa izay tsy miditra amin'ny vavahady mankao amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy de mpangalatra sy jiolahy, fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ny mpiandry no voan'ny mpiambina vavahady, ary ny ondry mihain'ny feon'ny mpiandry izay miantso ny ondriny araka ny anarany hafa sy mamoaka azy. Rehefa tafavoakany avokoa ny ondriny dia lasa izy mialoha azy ary manaraka azy ny ondriny satria mahalala ny feo. Ny vahiny kosa tsy mba harahan'ny ondry fa handosirana satria tsy fantany ny feon' ireo vahiny.
Izany fahanoharan'izany dia nolazain'i Jesosy tamin'ireo jiosy, kanefa tsy azon-dreo ny zavatra nyroasany taminy. Dia hondray Jesosy:
lazaiko marina dia marina aminareo fa izaho ny vavadin'ny ondry. Mpangalatra sy jiolahy avokoa izay rehetra tonga talohako, fa tsy nihaino azy ny ondry. Izaho ny vavahady, raha amin'ny alalako no hidiran'ny ondry dia ho vonjena izy, ary ho afa miditra sy mivoaka ny vala sady ahita tanimbelona. Ny mpangalatra dia tsy tonga raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana. Izaho kosa no tonga dia ny havelona aina ny ondry ary hahavelona aina azy tsy misy fetra. Izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara no manolotra ny aina hamonjena ny ondry. Ny mpikarama kosa noho izy tsy mpiandry sady tsy tompon'ny ondry dia mandao ny ondry sy mandositra raha vao mahita ny ambodia tamisy, ka ny ambodia no misambotra ny ondry sy mampiahaka azy. Ny mpikarama no mandositra dia satria mpikarama izy, ka tsy raharaha ainy akory ny ondry. Izaho ny mpiandry tsara, fantatro ny ondriko ary ny ondriko mahafantatra ahy, tahaka ny hahafantarany ray ahy sady hahafantarako ny ray, ary manolotra ny aiko a hamonjena ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy avy amin'ity vala ity aho, ireny koa dia tsy maintsy tarihako, ka hiaino ny feoko ary ho tonga andiny tokana entiny mpiandry tokana. Ny itiavan'ny ray ahy dia satria manolotra ny aiko aho mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko amiko fa izaho ihany manolotra azy. Manana fahefananolotra ny aiko aho ary manana fahefanandray azy indray. Izany didy izany no azoko tamin'ny raiko.
Dia ny saratsany andray ny jiosy noho izany teny izany. Maro tamin'ireo no nanao hoe:
ondranondranony io sady very saina, ka inona no nenonareo azy?
Ny sasany kosa nanao hoe:
tsy mba tenin'olona azony demony izany.
Demony ve mahay mampahiratra ny masony jamba?
Ririnina ny andro tamin'izay ary nitonto saina tao Jerosalema ny fankalazana ny fitokanana. I Jesosy dia nitsangatsangana tao ankianjan'ny tempoly teo amin'ny lala mitafin'ny Solomona. Koa nitangoronan'i Jiosy izy nanontaniny hoe:
ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao tokoa n'ilay Mesia, mba halazao mazava aminay.
Dia hoy Jesosy taminy:
efa nilaza taminareo aho nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anarany raiko dia mijoro vavolombelona manambara ahy, nefa ianareo tsy mino satria tsy mba hisan'ny ondriko. Ireo ondriko mihain'ny feko, izaho mahafantatra ny ondriko ary izy manaraka ahy. Izaho no manome azy ny aina maharitra mandrakizay, ka tsy ho very izy na oviana na oviana, ary tsy hisy haharombaka azy eo an-tanako. Ny raiko izay nanolotra azy tamiko dia lehibe noho ny rehetra, ka tsy misy olona maharombaka azy eo an-tanany ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany.
Dia nakavato indray ny Jiosy hitohana azy, fa hoy Jesosy taminy:
maro ny asa tsara nasehoko teo aminareo noho ny fahefana azoko tamin'ny ray, ka inona amin'ireny asa ireny no hitorahanareo vato ahy?
Ka novalian'ny Jiosy hoe:
tsy ny asa tsara no hitorahanay vato anao, fa ny fanevatevahanao an'Andriamanitra. Olombelona ihany manko ianao, nefa manao ny tenanao Andriamanitra.
I Jesosy kosa niteny taminy hoe:
tsy voalaza amin'ny soratra masina ve izao? Hoy aho, Andriamanitra ianareo, ary tsy azo foanana ny soratra masina, fa ireo olona nanambarana ny tenin'Andriamanitra dia natao hoe Andriamanitra. Izaho kosa natokany ray sy ny rano eo amin'izao tontolo izao, kanefa dia ataonareo hoe manevatevan'Andriamanitra satria milaza hoe zanak'Andriamanitra. Raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa na dia tsy mino ahy aza ianareo, dia minoa ny asako mba hahafantaranareo sy hanekenareo fa ny ray ato anatiko ary izaho ao anatin'ny ray.
Tamin'izay dia nitady sambotra an'i Jesosy indray ry zareo, fa niala teo izy ka tsy voatany. Dia lasa Jesosy nankany an-dafin'ny Jordana, any an'ilay toerana nanomboan'i Johana no batisa ka nijanona tany. Maro nankeo aminy ka nanao hoe:
I Johana tsy nanao famantarana na dia iray aza, nefa izay rehetra voalazan'i Johana amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa.
Ary maro no nino an'i Jesosy teo.